Eta Ilbeltza Euskal Novela Beltzaren haste bai, hortxe gibelian utzi ginuen, aurten bai, aurten nahi bezala ez dakit, baina jakasik hortxe bere osotasunean egiteko modua izan da, ez dela gute, eta Ilbeltzaren baitan, harako ekitaldi dosaio bat ere izan zen, justu gainera aurtengo Ilbeltzari asmenta emateko, gure gaurko konbidatua, ere konbidatu zuten antolatzailek, Agur Maitea ikusi arte. Lanado liburua aurkezteko eta, bueno, berez itzulpen bat dugu lan hau, baina betire horretaz mintzatzeko itzultzailearekin, Koldo Bigurirekin egonen gara. Zer moduz, Koldo?
Ondo, tazuek.
Ongi, ongi. Eta, bueno, prezizkioi da, ez, zuk aukeratut aurkeztutako lagina sarituz, Ilbeltzabeka, jaso zinuen 2020an, Massimo Carlotoren Arri Berartxe Amore Txeao. Lanado novela edo leberrie itzultzeko, hain zuzen.
Bai, hala da, eta, bueno, ba, aurten argitaratu dugu duela gutxi, eta aurkeztu genuen Ilbeltzan, eta baita egun pare bat edo irun lehenago ere, gainera idazlearen beraren parte hartzearekin, edo, bueno, ordenagailu bitartez online egin behar izan zen, etortzekoa zen, ez espreski bakarriki aurkezpenerako, Iruñera etorri behar zuen baitare Pamplona Negra izeneko jardunaldi baten parte hartzeko, baina azkenik COVID-a dela eta zin izan zen etorri, baina alata guztiz ere ba, tipoa oso jatorra izan zen, eta ba, gurekin konektatu zen, eta aurkezpena egin zen, eta bueno, ni superpozik nago, ze, fin, niretzat lehendabiziko aldia da, idazlearekin, berarekin aurkezten dudala nire itzulpen bat.
Bueno, ida, Massimo Carlotoekin orden modu horretan, baina egoteko aukera izan zinuten, eta bueno, elkarre ezagutzeko ere, bai, beraz.
Bai, bueno, lehenago ere, ba, remanetan jarri ala izan nintzen bitartez, eta bueno, berak esaten zuen gainera estima handia zuela Euskal Herria, baita ere, ona dela itxura batean, baita ere, fin, garai batean, aipatu zian, ondarruan, non baita ibilia zela, temporada batean, eta ilusio handia gainera egiten ziola, euskarazko itzulpen bat lehenengoan bere kasuan izateak, bai?
Bueno, ida, bere lana, hola, eskuaratzen den, eskuaraz ekartzen den lehenbiziko aldia baite.
Bere liguretarik lehenengoa da, bai.
Bueno, ise da, eta batzuk baditu idatzirik, sariek ere eskuratu, beraz, bueno, ja, erran daiteke, bere tokie horre egina duela, ez da egite Italiako literaturan bakarrik edo mundu osoan ere?
Ez, hau ezaguna da, bueno, mundu mailan baita ere, lortu ditu, bueno, sari garrantzitsuak, izan zen finalista, oker ezpanago, Edgar Allan Poe, izeneko bailabarri berentzalentzako zera batean, sari batean, estatu batuetan, eta lortu ditu Europa mailako beste hainbat sari oso ezaguna da, gainera Italian ikaragarri ezaguna, gainera, urte asko daramatza idazten, eta idazlea izan baino lehenago ere ezaguna izan zen, bueno, bere historiako gorabera eta pasarte judizial batzuen erruz edo ondorioz, eta bueno, oso maitatua da, bestalde, bere liburu batzuk pelikulatara eramanak izan dira, eta duela gutxi baita ere teleserieren bat ere egin izan dute Italia, beraz badan hor.
Bueno, ise baiet, eta idazlea bai, baina bertze gisare politikoki bere garaian ere, Franco aktibo izan zelare nabaride, eta Pikete Arena ikusitaren biografia eta ikusite, ematen dure nola baiteko, ba, hartu emana do erlazioa do antzare izan dezake, ez, liburu untako protagonistarekin, bueno, edo behinpin arek ibilitako tokiek ere ibilituela protagonista, kerran dezagun.
Bai, bueno, liburu honetan, egizan da kontatzen duen historia, en krimen ugari, egiten dituen tipo baten historia da, noski ez du bat ere zer ikusirik berarekin, baina badago aldako paralelismoren bat behintzat berak bizitzan ezagututako zenbait egoerarekin, berak ere protagonistak bezala, ba, ies egin behar izan zuen Italiatik, baina bueno, liburuko protagonistak ies egiten du terrorista zelako, eta, bueno, poliziak bilatzen zuelako. Honen kasuan izan zen, nahaztuta gertatu zela, neska baten eriotza edo alako batean, berak beti esan izan du lagundu nahi izan ziola, aurkitu egin zuela labankaz josia, oso gaztea zelarik, ies egin zuen beldurtuta, garai hartako giroa, giro politikoa eta poliziala eta gainera berazkerrekoa izanik, beldurran dia zuen, ies egin zuen, horrek ezin noski lagundu bat ere, eta epaitu egin zuten, kartzelan egon zen, arazo handia izan zituen, berak beti esan zuen, txuela zer ikusirik izan, lagundu nahi izan zuela, baina berari leporatu nahi izan zioten, eta ezagutu zuen barrutiko baitere, Italiako sistema judiziala, ikusi zuen neurri handi batean ustelduta zegoela baitere, eta ikusirik oso panorama txarra zetorkiura gainera, ies egin zuen Italiatik, eta joan zen Ameriketara, erdialdeko Ameriketara, eta, antzeko zadek eratatzen da, liburu honetako protagonistarekin, baina zaten duen bezala guztiz arrazoi desberdinen gatik, bai? Bueno. Gero itzultzen dira, itzultzen ziren biak Italiara, honek Carlotok izan, jarraitu zuen arazoak edukitzen, bere burua entregatu zuen, baina bat guztiz ere hainbat kartzela urte pasan behar izan zituen, epaiketan mordo bat gainerakin behar izan zizkioten, errepikatu behin eta berriz, eta, oso bizitza komplikatu izan zuen gaztaroan, eta gainera, Italian eta Italiatik kanpo ere oso kasu ezaguna bihurtu zen, justizia susmagarriaren, adibide bat bezala, azkenik zerak Italiako Republikako presidenteak berak eman zion zera indultua, egon ziren presio asko itere literaturgintza mundutik, izen oso ezagunak atera zirenaren alde, oso historia korapilatxoa da, bai?
Bueno, ixe baietz, badazpada, hoi garbi utziko dugu eta bai ikusten da ez, azken finean, protagonistaren eta arrazoiak asmentan batzuk izan daitezke, baina gero ideologiaren gatik baino, beste arrazoi ilunen gatik ez mugitzen dela gehien bat, eta novela edo eleberriunen gakoaren hortan dago, eta horren bidez ere ikustarazten dako ere, zuke aipatu duzunez, Italiako garai bateko, doztagit, oraikore izan daiteken, testu inguru ezein izaten aldean, eta bertze azpiko alderdi begere azalera eta ateratzen ere laguntzen du, nola bait?
Bai, berak jarretzen du nola bait bere militantzia politikoa, literaturaren bitartez gauzatzen azken batean, bai? Bera oso kritikoa da gaur egungo gizartearekin, ez bakarrik Italiakoarekin, baizik eta, oroan, egia zen da irakurtzen baldin badira idatzi dituen liburu gehienak, Italian kokatuta daude, baina Europako edozein herrialdetan kokatuta egon zitezkeen ustelkeria agertzen da, maila guztietan, maila politikoan, maila judizialdean ere bai, oso gizarte zera kritika handia egiteko erabiltzen du berak libera literatura. Eta beti ere realitatean oinarritua, berak kasu honetan gainera zuzenan ezagutu zuen barnetik nola funtzionatzen zuen sistema judizialak, ezagutu zuen nola funtzionatzen zuen poliziak garai hartan, eta bai ez bakarrik, zu bakarrik kritika egiten esan dezagun estatuko aparatuen kontra, baina baita, hain zuzen, estatuaren aurrean altxatu nahi izan zuten iraultzaile batzen kontra ere bai, azken batean, liburu honetako protagonista iraultzaile batzen, ezkerrekoa, bai, baina bere esperientzia, lehendabiziko esperientziarekin damutu egiten da nolabait, itzultzen denan Italiara, mundu guztia saldu egiten du, eta, krimenaren bitartez, nahi duen gauza bakarra da gizarten gora egitea eta aberastea, eta berak esan duen bezala irabazle bat izatea, bai, eta noski irabazleak dauden kasuetan, beti egoten dira galtzaileak, bai? Orduan galtzaile mordo bat uzten ditu bere atzean, eta bat ez ere gainera emakumeak, eta oso ikuspegi feminista ere izan dezake, nahi bali madugu, ez, liburu honek, hain zuzen ere, berarentzat ere, hori komponente oso garrantzitsua da, berak aurkezpenen bereziki azpimarratu zuen baita ere.
Bai, eta bueno, liburu honekin ez dakit, protagonista ez, bera da azken historia kontatzen duena, eta biarra horrengatik edo, baina nahi erteko, biarra jendia bai gelditu izaren da, baina protagonistaren izenarekin nahi erteko ja, kasik antzienago, do hor ez da maiz agertzen edo ez du garbi ere jakiten ez,
bai, bai, hau edo lehen personan kokatuta dago, eta, bueno, pixkat txoke bat bezala da, irakurlerentzat, bueno, berez ez dago bakarrik krimenak edo kontatzen dituen leberri bat, edo leberri, bueno, ez da poliziako zehazki, baina bai, hori, krimen literatura deitzen dena, bai, baina kontatzen duena da kriminala, kaso honetan, bai, eta, bueno, bai, irakurrentzat alako txoke bat izan daiteke, bai, ikustea, bueno, tipua dela txarri utz bat, bai, eta nola jokatzen duen bere, en fin, militantziak ide zaharrekin, emakumeekin, eta bar, nola, en fin, bere asmo bakarra da, aberaztea deketa azkarren, kosta la kosta, edo zein pertsonen gainetik, bat ez emakumen gainetik, eta abar, prostituzioa, bueno, fin, karagarrizko historiak kontatzen dira, eta, bueno, ba, duela hori tapikurra turteak argiteratutakoa zen, bai, eta, bueno, beti ere, en fin, ba, onelako literatura, bat ez literatura beltzean, askotan egiten da kontaketa, edo poliziaren ikuspegitik, edo detektibe bat ikuspegitik, edo, bueno, nola baitek, eta oso gutxitan egiten da kriminalaren ikuspegitik, bai, eta horregatik, bueno, ba, pertsona bat zuntzat da, heroi moduko bat, baina antiheroia da azken batean, bai, eta, bueno, hori ere sartzen da, bere kritika sozialaren barruan, kasu honetan, Italiako historiarekin, historia modernoarekin lotuta, egia delako, olako damutuak eta egon zirela, garai batean, ba, ezkerreko, ba, borroka armatuan ibilitako jende batzuk pasatu zirela beste aldera, da, guztiz eskuinera lerratu ziren, beren kide izendako asko salduz, eta, bueno, damutuak, hola ditu guztizan jepentiti, eta dira zain, eta ukazu bat da, eta, bueno, berak ere, jende klase hau ere, bueno, kritikatu nahi zuen.
Eta eskolate ekarri duzu, ba, askiola irakurtzeko ere, no, aski batetik erresa eta segitan, ez? Sartzen zaitu horretan, itzulpen, bueno, mi guste, ez da, ierteko horra ditu batek erran biharko luke, baina ederrekoa eta ierteko hor, zure kurrikuluma ikusiz, italieratik hainbertze eta hainbertze lan eta liburu, ez? Itzulitakoa zara eta gero hoiere nabarit, ez? Hau leitzerakoan, ala, nabaritiko du jendeak.
Aha, bueno, eskerrik asko esan duzuna erengatik. Bai, liburua nik idatzi, nik barkatu, itzuli dituan beste batzuekin konparatuta, bai da, afin, irakurta razagoan, afin, ez dakit hori honerako alatxarrarako esan behar den, liburu bat irakurta raza dela. Baina egia da, literatura italianoa, bat ez dira, enfin, boi maiako literatura zat, eta jotzen dena, ba, erderaz bezala, badukatela lako tono bat, enfin, oso kultoa eta en fin, sintaxi eta leksiko konplexuak eta erabiliz. En kasu honetan ez, en fin, honek errealitatea kontatu nahi du, bai? Eta errealitate horretan personaiek erabiltzen duten hizketa moldea ere adierazten du. Baita kontakizun egiten duenean, hau da kontalaria, kontalaria, bueno, bestalde, personaia nagusia kontalaria dena, klase aberatzeko kume bada, seme bat da, badu berezalako kultura bat baita ere, baina bestalde bere alderdi iluna, bai, kartzelan ibilitakoa da, krimenaren munduan dabil, horan bi hizkuntza horiek nahazten dira, nola hori, bi registro horiek nahazten dira. Baina bestalde, ba, hori, ba, sintaxi aldetik eta leksiko aldetik ez da bereziki komplexua edo barrokoa, askotan literatura ba italianoak eta finikitu lituan beste liburu batzuek eukitzen duten aran antzekoa, bai. Eta zentzu horretan, bai, bai, nako fin irakurterraza da zentzu horretan, edo, nimentza saiatu naiz, bueno, baurbiltzen, baita ere, ba, euskera irakurterraz batera, eta, bueno, saiatu pixka bat, baita ere, lortu zekilibrio bat, ba hori, izkera edo registro pixka bat jasoaren, eta gero registro arrunt fin, deituko genukenaren artean, bai?
Bai, zeren, aipatu zu ez, kompleksoak diren idazketekin modu horretan ez, karo, itzultzen alegindu beharko, Eta, bueno, lan ez dakit, ematen du, erresa ez dakit, baina buru hauste handiri gabekoare izan itekela itzutzailearena, behar da ez, ikuspegi batetik, baina gero sinesgarritasun horrekin eta jindarengan iristia eta, eta batzutan zehaztasun.
Nik zailtasunik handiena liburu honen kasuan hori xe izan dela, bai, nik aurkezpen egunen ere aipatzen nuen, bai, afin, euskaldun irakurle ontzat, daukagun zera defizit bat da, entuzen ere, fikzio falta, bai? Esan nahi dut, norke zagutzen du edo, norke erreproduzitu dezake gure artean euskaraz nola itzaingo luken kriminal batek adibidez, bai? Ez du ezagutzen realitate hori gutxi gara bera zan da. Jende gehienak ezagutzen du hori nola fikzioaren bitartez, pelikula, serie, liburuen bitartez, bai? Eta euskaraz hori txarrez, ba, bueno, liburutxo batzuk badauzkagu noski, baina teleseriak eta filmeak eta ba, badakigu zegoeratan gauden euskarari dagokionez, bai? Eta horregatik, sinesgarritasuna lortzea, ba, benetako erronka bat, da, edo nik entzat horrela ulertu nuen, bai, bere momentuan. Eta saiatu nintzen egian zeko tasuna ematen itzulpenari eta batez ere dialogoei, bai? Eta, bueno, ba, en fin, nik uste dut, bai, kumplexutasunik handien hortik datorrela.
Bueno, lan hau euskaratzeko, zu hautatua izan ta, gero horrepe bat izaten da, liburu osoare itzultzeko, ez da git, ongi ba, eraman duzuna
berti hori. Zaria erabakitzen duten momentutik, bueno, bi urteko epean argitaratu behar da. Aurre ikusita dagoelako, ba, bi urte igaro eta gero aurkezpen egin behar dela, beraz, horrez dago, epean luntzatzerik normalean, bai?
Bonata,
baina, bueno, nik, ose, benetan, hartu nuen gogo handiz gainera, aspaldin eraman, bueno, nire bizitza profesional eta batuz ere akademikoaren ondorioz itzulpenik egin gabe, eta gogo handiz heldu nion lanari eta, bueno, ba, uda batean bukatu nuen itzulpena, gero egon zen ingorre eta frigorifikoaren esan dezagun, hainbat zuzenketa ere egin nizkion, denboran zehar, bueno, ontzen uzten da, pixka bat gainera zantziaten, bueno, bi urte daude, oso aldean gozien dugu argitaratu, beraz, ekiezazu gordeta, eukinen gordeta, gero garrez ere irakurtzen duzu, eta beti ere topatzen duzu zer zuzendua, eta zer findua, eta, bueno, ba, hortan pasatu dute, eta mora, ja oso gustora, ez da, bai.
Erran bezala, orkezpena, hilbeltzan, dena hori erran bezala Iruñan eta arekin egoteko aukera izan ziren, baina hemen gurean hilbeltzanen xuxen eta aizkunen, ez da gizte hori itzapen duzun, orkezpen horretatik eta hilbeltzatik hori.
Hombre, atxe ginez, gainera baitaren niretzat lehendabiziko aldia zen, orkezpena egiten duela irakurle batzun aurrean, bai? Eta, bueno, oso interesgarria iruditzen zait, bai? Gertatzen da, bueno, ba hor gutxi hitz egiten duzula itzulpenari berari buruz, jendeari ez zaio inbeste interesatzen, bueno, bai, ba galdetzen dizute zu bezalako zerbait, ez ba, zer keman dizu arazo gehien eta alako hauzak, baina gehien bat liburuari buruz, eta bueno, ongi dago eta ere hori ere egitea azken batean, bueno, ba, itzultzailea da bigarren idazle modukoa eta azken batean, bai, eta, bueno, ba, naiz eta bertan kontatzen diren gauzak zuk zeuk asmatuak izan ez, bai eman behar izan diozu forma, bai zara forma horren erantzulea eta egilea, eta bueno, alako egiletasun eskubide bateren ikustu dut aitortu behaltzaigula itzultzaioi, bai, eta, bueno, zuntzorroten ere atsegina da, jendearen eta irakurleen aurrean, ba, gure lanaren aurkezpena egitea, bai.
Hoxe baiet, bueno, gainera bai itzultzaile, baina sortzaile ere, bueno, itzultzaile, sortzaile izan daiteke, zugerrandako arrazo egitela mediore, baina horretaz gain, no, testu edo sortzaile ere bazara, ez? Gaina sariketa baten bat obertzea irabazia duzu, oker ez banaz?
Bai, zoritxarrez gazte denboran, urruti gelditzen zin gazte denboran, egindako bai idazlanak ziren. Bueno, nik uste dut itzultzaileak azken batean idazle garela, bai idazki egiten dugu, bestek asmatutako ideiak erabiltzen ditugu, langai, baina ideia hoiei jazkera ba, berezi bat eman behar zaie, jazkera desberdina. Bai? Ideiak berdinak dira hizkuntza guztietan, baina ideiak azaltzeko modua ez. eta modu hori sortu egin behar dugu itzultzaileok, ere bai, nik errebendikatzen dut, noski, itzultzaileok sorkuntza egiten dugula baita ere, bai, sorkuntza zentzu horretan ulertuta, jakina.
Ederki, ba, guztu bat, egon gara, Koldo, Massimo Carlotoren eta lan hau, agur maite ikusi arte, bueno, berez, olarranta zuria erraren dugu, itzulpena eta Arri Berertxe, amore, txau, ez dakit, agurtzeko, Arri Berertxe, txau, erabili beharko dugu segurazki, ez?
Arri Berertxe, beto, Arri Berertxe.
Arri Berertxe, bai.
Hori da.
Ederki, ba, Koldo, esker mila eta, bai, ez dira, Arri Berertxe, ba.
Vale, va, Arri Berertxe, txau.